เราออกกำลังกายเพื่อให้กายแข็งแรงเราต้องออกกำลังใจเพื่อให้จิตใจแข็งแรงเหมือนกันแต่การออกกำลังใจมันไม่เหมือนร่างกายร่างกายเราต้องวิ่งต้องเต้นต้องกระโดดไปยกนู่นยกนี่ส่วนใจนั้นต้องอยู่กับที่ที่จะมันอยู่กับที่จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมเริ่มแรกต้องมีศรัทธาว่าจะเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีไม่งั้นจิตใจของเราก็จะว่าไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมามีลมเข้าลมออกมันจะเกิดปัญญาที่ไหนเคยมีอาจารย์องค์หนึ่งสายวัดเป็นอาจารย์สายวัดป่าเหมือนกันจะมาว่าท่านพ่อหลีว่าทำไมสอนคนกำหนดลมก็มีแต่เข้าออกไม่เห็นมีอะไรแล้วจะเกิดปัญญาได้ยังไงแต่พ่อก็บอกว่าถ้าเห็นแค่นั้นก็ได้แค่นั้นก็หมายความว่าถ้าเราไม่รู้จักพิจารณามันก็ไม่ได้แต่ว่าที่จะพิจารณาได้ไม่ใช่ว่าดูครั้งสองครั้งเท่านั้นเองแล้วเกิดปัญญาต้องทำแล้วทำอีกอยู่แล้วก็ใจของเรามันจะมีอะไรที่จะเถียงขึ้นมาอยู่ไม่เห็นมันได้อะไรเราก็ทำถ้าใจมันก้าวหน้าเราก็ทำถ้าใจมันเร็วกว่านี้เราก็ทำของเราไปก็ใจมันว่าไปนี่เป็นโอกาสที่จะได้เห็นกิเลสคนดูเองบ้างนอกจากว่าข้อไหนความคิดอันไหนที่จะไม่ยอมอยู่กับลมเป็นกิเลสดูสิความคิดอันไหนที่บ่นว่าน่าเบื่อมันก็กิเลสเรามีศรัทธาไม่ยอมเป็นประดามกิเลสเราจะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งว่าพระองค์สำเร็จได้เพราะดูลมหายใจเข้าออกเราต้องศึกษาของเราบ้างก็ท่านคงเห็นอะไรอยู่ในนั้นที่เราไม่เห็นท่านจึงตรัสรู้ได้แต่ลมของท่านกับลมของเรามันเพชรกันตรงไหนมันไม่เพชรกันเพียงแต่ว่าท่านรู้จักเอามาปรุงแต่งเป็นที่ตั้งของสมาธิและปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาก็เป็นกำลังใจข้อหนึ่งข้อที่สองก็ความเพียรยินดีทำไปเรื่อยๆรู้จักสร้างความยินดีในการทำก็ความเพียรชอบไม่ชอบทำลูกเดียวบังคับลูกเดียวมันต้องรู้จักให้ใจของเรายินดีในการทำนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาก็พละแต่ละข้อมันก็มีปัญญาแทรกแซงอยู่ในนั้นถ้าเราศึกษาจิตใจของเราศึกษาตอนที่เราออกกำลังใจเราจะเกิดความรู้ว่ากลไกในจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างขั้นตอนของจิตที่มันฟุ้งซ่านออกไปเป็นยังไงขั้นตอนของจิตที่อยู่มันเป็นยังไงนี่เราจะได้ศึกษาเกิดปัญญาขึ้นมาตรงนี้คือปัญญาไม่ใช่เรื่องที่อื่นมันเรื่องการดูกลไกในจิตใจของเราว่ามันสร้างทุกข์ขึ้นมามันสร้างยังไงว่ามันสร้างมรรคมาสร้างยังไงแต่เราถือว่าถ้ามันสร้างทุกข์ขึ้นมาอย่าไปตามใจมันนี่เรื่องวิริยะความเพียรเราพยายามสร้างแต่จิตที่ดีอย่างเดียวทีนี้ความเพียรของเราจะได้ถูกต้องต้องมีสติด้วยก็เราเลิกได้อยู่เสมอว่าเรามีหน้าที่ยังไงเราเคยได้ปฏิบัติมาได้ผลยังไงบ้างเราได้ผลดีเราทำอะไรมาได้ผลไม่ดีเราทำอะไรมาจำได้เราเลิกได้เอาความรู้นั้นมาใช้ความเพียรของเราจะได้ถูกต้องนี่ทำสติของเราตั้งมั่นดีแล้วมันก็กลายเป็นตัวสมาธิ ก็ที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารนั้นมันออกจากสติสัมปชัญญะและความเพียรคืออัตตาปะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเหมือนถนนในกรุงเทพก็มีเพลินจิตกับบำรุงเมืองกับสุขุมวิทก็ว่าถนนอันเดียวกันแต่แต่ละช่วงไม่เชื่อไม่เหมือนกันนี่เราฝึกสติต้องมีสัมปชัญญะรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และสติของเราจะคอยบอกไว้ว่าควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้แต่อัตตาปาก็ทำสมพอจึงเป็นสมาธิก็มีวิตกคอยระลึกอยู่ระลึกอะไรก็ระลึกกับทวสตินี่แหละสัมปชัญญะก็กลายมาเป็นองค์วิจารณ์ที่เราพิจารณาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างและมีความเพียรในนั้นด้วยว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเราจะทำยังไงถึงจะให้มันดีขึ้นมาประจันเรื่องสติกับสมาธิท่านแยกไม่ออกท่านจึงว่านิมิตของสมาธิคือสติปัฏฐานทั้งสี่คำว่านิมิตนะนี่มันหมายคำว่าภาพอะไรที่ปรากฏขึ้นมาจะว่าเป็นอารมณ์ของเราที่รักษาไว้ที่ว่าจิตของเราลงแล้วอยู่แล้วการเคลื่อนไหวนิดหน่อยๆเราจะได้เห็นชัดปัญญาจะเกิดแบบธรรมชาติขึ้นมาวันก่อนมีคนโทรมาจากนู่นจากกรีซก็เล่าเรื่องการปฏิบัติของเขามองเห็นอะไรก็ให้มันเป็นไตรลักษณ์หมดบอกว่าเราก็บอกกับเขาเอามาไตรลักษณ์มาใช้เฉพาะในสิ่งที่เราติดก็สิ่งที่เราไม่ติดจะมันเป็นไตรลักษณ์มันก็เฉยอย่างภูเขาลูกนู่นน่ะเรารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจของเราไม่ได้ติดในภูเขานะมันก็เลยเฉยๆต้องหาสิ่งที่เรายึดจริงๆจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาก็ปัญหาไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ในจิตใจของเราเราจะศึกษาจิตใจของเราทางที่ดีที่สุดก็สร้างพละกำลังขึ้นมาในระหว่างสร้างขึ้นมาเราจะได้รู้จิตใจของเรามันเข้าออกยังไงมีขั้นตอนยังไงแต่เวลากิเลสมันเข้ามาแทรกแซงเราจะได้รู้นี่ปัญญาจึงเป็นกำลังเหมือนกันต้องอาศัยกำลังอื่นและกำลังทั้งห้าเนี่ยจะแข็งแรงได้ต่อเมื่อเราออกกำลังให้ใจของเราอยู่เฉพาะในกุศลธรรมจากนั้นก็อยู่เฉพาะกับอารมณ์เดียวปัญญาที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญญาธรรมชาติมีฐานมั่นคงไม่เหมือนกับปัญญาที่เราอ่านในหนังสือมันก็เป็นเพียงแต่ว่าสัญญาผ่านไปชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าปัญญาที่จะทำให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพนั้นต้องออกจากที่เราที่ออกกำลังใจเพราะฉะนั้นจิตใจของเราถ้าวันไหนที่มันไม่อยากอยู่ก็หาอารมณ์ที่มันจะอยู่ได้แล้วมันจะว่าฉันอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จึงจะได้เกิดปัญญาเพราะว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากความคิดเปล่าๆก็ต้องเป็นความคิดที่หมุนอยู่กับสมาธิปัญญาที่เกิดจากที่เราทำจิตของเราให้ลงได้นั่นเป็นเชื้อที่จะเกิดปัญญาที่ละเอียดกว่านั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นดูตรงนี้ที่เรารักษาจิตใจของเราให้สงบแต่เราต้องตาไวจึงจะเห็นสิ่งที่ละเอียดได้แต่ถ้าใจไม่เป็นสมาธิไอ้ของที่ละเอียดนั้นมองไม่เห็นเลยเพราะใจมันเป็นคลื่นมันจะกลบหมด งให้ใจของเราสงบราบคาบเหมือนทะเลที่ไม่มีคลื่นเราจะได้มองไกล